kohtaa, mutta ei ole vielä niin kuin löytynyt. Ja hän oli sitä mieltä, että kaksi pitkää kisaa ei nyt palvele sen vireen hakemista, että hän hakee nyt hieman erilaista rytmiä siihen. Että.
Yle, Radio Suomi.
Tie on 21, enontekijö Iitto Saarikoski tarkemmin, raskas ajoneuvo jumissa, yksi ajokaista suljettu liikenteeltä. Tie 21, enontekijö Iitto Saarikoski, tarkempi paikka, raskas ajoneuvo jumissa, yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.
Markus, kun sulla on oikein hätä, kun sä oot niin kuin pahimmassa pulassa, tosi tiukassa paikassa, puhutaan tällaisesta todellisesta hädän hetkestä, niin kehen sä turvaudut? Ketä sä huudat apua?
Se on, Paula, niin hyvä kysymys, että en oikein tiedä. No, äiti nyt tulee ensimmäisenä mieleen. Mutta jotain muutakin varmaan. Kai sitä yrittää itsekin keksiä jotain. Ei mulla ketään muuta tule mieleen.
Mulla on sellainen vahva mutu. Tämä ei ole mitään tutkittua tietoa, mutta mulla on ihmisten yleisimmät vaihtoehdot, mitkä tulee mieleen. Mm-hmm. On se äiti. Olen itsekin äitiä ikävöinyt pahassa paikassa. Niin. Mutta äidin lisäksi myös Jumala. Eli huudetaan hätään Jumalaa avuksi.
No onko siitä, oot sä tehnyt niin?
Oon mä varmaan kaikkein synkimpinä hetkinä tehnyt niinkin, mutta ei ole tullut kyllä mitään responssia.
Saunassa ja puhu niin kuin joskus puhutaan. Ensin puhu rahat, sitten unelmat. Kaikki lopulta kertovat suruistaan. Ei ole sellaista pakkoa, ettei jollain olisi suurempaa. Tässä vaiheessa iltaa liioitella saa, muttei murjottaa. Ja puhuu niin kuin joskus puhutaan. 10 vuotta sitten näille jutuille ois naurettu vaan. Mut kuka osais vielä nauraa, niin kuin huomista ei oliskaan. Kun tuli viimein hiipu, etkö tunne syksyä alkavaa. Tähti kirkkaan taivaan alla on elettävä huomioon.
Radio Suomen tiistai-illassa soi Matti Johannes Koivu, emme muistele maanantaita. Studiossa Markus ja Paula.
Ja Eeva-Liisa, jolle esitän saman kysymyksen kuin Markukselle äskettäin. Kehen sä turvaudut hädän hetkellä?
Jaa, kyllä se kuule, taitaa äidin nimi sieltä tulee, mutta kun mä tiedän, kun äitikin on kuollut, niin enää oikein se auta mua, että melkein mä huudan mun miestä avuksi, että Jaritu auttaa, ja mä monta kertaa sitä joudun huutaa, ja se aina kyllä auttaa, että näin tällä hetkellä.
Entäs jos olisit semmoisesta tilanteesta, että Jari olisi jossain kaukana, tai siis niin kuin tavallaan, että huudat mielessäsi jotakuta?
Äitiä. Mutta se on tilanne nyt. Mutta joskus kauan sitten se oli ihan toisella, kun oli oppinut pienestä lapsesta asti, että se pitää huutaa Jehovan Jumala avuksi. Sitähän sitä huuti, mutta en mä tiedä auttoko se, mutta että en enää huuda.
Ei tule enää se ensimmäisenä eikä viimeisenäkään mieleen.
Ei valitettavasti.
Mitä sä ex-Jehovan todistajana ajattelet Jehovan todistajista nyt?
No en ainakaan palaa koskaan enää takaisin, sen voin sanoa ihan suoraan.
Eikö aina sanota, että vannomatta paras?
Vannomatta paras, joo, mutta sen mä tiedän. Se on ehkä semmoinen aika varma asia, että kunnioitan heitä ja annan heidän olla. Ja toivon, että he antaa myös minun olla. Mutta ei ole enää niin kuin mun uskonto.
Ovatko antaneet olla?
Sen jälkeen, kun mut erotettiin, niin kyllä, onneksi. Ja mä olen kirjallisesti kieltänyt muuhun, eikä mun lapsiin saa ottaa yhteyttä, niin kyllä. Muahan kartetaan, mähän olen paha ja kaikin puolin niin kuin semmoinen, että eihän mua edes tervehditä missään.
Mutta siis tuommoinen kirjallinen kielto on ihan mahdollista, että voi sanoa.
Kyllä,
että,
niin, on. Näin. Joo. Okay. Kyllä.
Miten pieni sä olit, kun sä ymmärsit, että sä oot jotenkin erilainen kuin muut lapset?
Mä oon ollut aina erilainen. En mä osaa oikein sanoa mitään ajankohtaa, milloin se olisi niin kuin tietoisuuteen tullut. Mä oon siis syntynyt Jehovan todistajaperheeseen ja mä oon kasvanut siinä. Mut on kasvatettu siihen, että enhän mä nyt ensimmäisenä ajatellut, että mä oon jotenkin erilainen. Mä ajattelin, että se on niin kuin maailman luonnollisinta ja se on parasta ja se on hienoa. Mutta opetettiin ajattelemaan, että tää on niin kuin maailman paras elämäntapa ja meillä on jotain niin kuin ihan älyttömän hienoa. Että mä saan nyt olla niin kuin ja mut on opetettu tämmöiseen. Elämä. Et varmaan se sitten tuli, kun kouluun meni ja tuli koulukavereiden kanssa, niin kuin tajus sen, että hei oikeasti, että mähän onkin joka asiassa erilainen. En mä saanut mennä mihinkään synttäreille, en mä saanut mennä mihinkään lasten kekkereihin, enkä mihinkään niin kuin olla. Siis, no kyllä mä sain koulussa olla luokkakavereiden kanssa, mutta että sitten kun se meni sillä lailla, että jos mua pyydettiin jonkun luokkakaverin luokse menemään kylään, niin sitten mun piti viedä joku vartiotorni tai herätkää lehti sinne mukana, että mun piti sitten niin kuin todistella niille. No sehän nyt ties mitä siitä sitten seurasi, eihän ne äitit ja isät siitä tykännyt ollenkaan ja se loppui ne aina aika lyhyen sitten ne ystävyydet. Että se oli vaan siellä koulussa, että mä vapaa-aikana hirveästi viettänyt aikaa muiden lasten kanssa. Ja sitten kun mä en saanut mennä mihinkään, mihin muut lapset meni.
Silloin kun sä ensimmäistä kertaa siis törmäsit koulussa, tai missä se sitten tapahtuikaan näihin ei-Jehovan todistajalapsiin, niin tuliko sulle semmoinen olo, että sus on jotain vikaa vai että niissä muissa on jotain
niissä
vikaa?
Niissä muissa on joku vika, koska okei, sillä lailla meille niin kuin opetettiin, että ne on niin kauhean pahoja ja ne on huonoa seuraa. Ja mä opin vaan huonoja tapoja niiltä, että niin pitää pysyä tässä ja seurakunnasta löytää sitten ne kaverit ja ystävät.
Sä oot ollut vähän tämmöinen kahden maailman asukas. Että
no
ollut, niin. On ollut se tiivis perhe, siteet perheeseen ja siihen Jehovan todistajien porukkaan.
Ja joo, sitten, ja enkä mä siis sillä lailla sano, että mä olisin mitenkään yksinäinen ollut, että siihen aikaan varsinkin, ja kyllä siis edelleenkin, niin Jehovan todistellaan paljon lapsia. Niin meitähän oli siis paljon penskoja seurakunnassa, että kyllähän mulla kavereita oli, ja meillä oli semmoista yhteistä tekemistä, että siinä ei ole niin kuin mitään. En mä sillä lailla kokenut, että mä olisin jostain jäänyt paitsi. Et olihan meillä sitten lastenkutsuja ja tämmöisiä ja mulla oli ihana perhe, että olihan mulla kivat vanhemmat ja sisko. Että kyllähän me niinku sillä oli kaikkein mukavaa siinä kotioloissa.
No miten se siskon kanssa nykyään sujuu?
No mun sisareni on myös erotettu Jehovan todistajista, että ei ole sitä ongelmaa. Mulla ei ole niinku ketään enää Jehovan todistajista, kun mun vanhemmat on kuollut.
Jos haluat osallistua tähän keskusteluun Radio Suomen tiistai-illassa tänään, sepä onnistuu esimerkiksi puhelimen WhatsApp-applikaation kautta. Puhelin numero on 0444210895, siis 0444210895. älypuhelimen WhatsApp-applikaatiosta. Tuolla numerolla Radio Suomen studioon saa hyvin yhteyden. radio.suomi@yle.fi, sepä on sähköpostiosoite ja puhelinnumeromme on 020317600.
Eikä unoheta sitä, että sieltä lähetysikkunan kautta voi klikata painiketta viesti studioon. Sitä kautta tulee myöskin tarinaa perille.
Radio Suomessa. Jonna Tervomaa, se ei kuulu mulle. Harri kirjoittaa, olen aina ymmärtänyt, että rakkaus on niin suuri asia, että voimme elää ja olla kaikkien ihmisten kanssa väristä ja uskonnosta riippumatta. Miten on mahdollista, että Jehovan todistajat eivät edes tervehdi haastateltavaa, joka on erotettu heidän yhteisöstään? Rakastavatko Jehovan todistajat vain toisiaan, siis muita Jehovan todistajia? Jos näin on, on todella julma uskonto, kirjoittaa kuuntelijamme Harri hetki sitten. Jos kun haluat osallistua tähän tämän illan aiheeseen ja keskusteluun uskosta ja uskonnosta luopumiseen ja siihen liittyviin näkökulmiin, niin tervehdimme sitä oikein suurella ilolla. WhatsApp-numero on 0444210895, siis 0444210895. 0895. Sähköposti radio.suomi@yle.fi ja puhelin 020317600.
Studiossa on seurassamme entinen Jehovan todistaja Eeva-Liisa. Tuossa äskettäin puhuttiin vähän sitä kahden maailman kompleksista, että kun oli se oma maailma, Jehovan todistajien maailma ja sitten toisaalta ne ulkopuolinen maailma, eli esimerkiksi koululuokka ja tämmöiset. Jotenkin en voi välttyä siltä sanalta häpeä tässä tapauksessa. Häpesitkö sä sun omaa uskontoasi?
Ihan pienenä en hävennyt. Silloinhan mä olin niin kuin tietysti kauhean innostunut ja luulin, että se on, niin kuin, se on ihan jees se juttu. Mutta että sitten kun mä tulin teini-ikään ja mä tajusin, niin kuin, mistä oikeasti on kysymys, mä häpesin ihan silmät päästä. Niin mä en kehannut kenellekään edes sanoa sitä. Kaikkihan tietenkin mun luokkatoverit tiesi sen, koska mä en ollut uskontotunnilla ja mä en päässyt mihinkään. Niin kyllähän he nyt sen tiesi. Ja niin kuin mä kerroin äsken, että jouduin niitä kirjallisuutta niille viemään, niin tokikin he sen ties. Mutta jos multa joku kysyy, että hei, että mikä sä oot, niin joo, mä en vaan kuulu kirkkoon tai mä valehtelin jotakin. Koitin, en ehkä suoranaisesti valehdellut, mutta koitin kiertää sen kysymyksen, ettei mun tarvitsisi kertoa, koska mä en halunnut kertoa, mä häpesin. Mä pelkäsin ihan hirveästi, kun oli pakko käydä ovelta ovelle työssä siellä kiertämässä, että hirveä työssä tulee joku luokkakaveri. Mä yritin katsoa kaikki nimet ja osoitteet aina, niin kuin, että missä niin kuin kukakin asuu, että mä vaan vahingossa änkeen jonkun ovelle. Että sehän nyt oli niinku ihan katastrofi aina.
Pystyykö sä välttelemään niin, että sun ei ollut pakko mennä niinku kaikkia asuntoja läpi?
No kyllä sitä pystyi, kun joo, totta kai no. Se oli mahdollista, mutta eihän aina tiennyt. Niin, joku oli kylässä tai sitten ei tiennyt sukunimiä tai jotain.
Joo.
Että ainahan niitä tilanteita tuli. No eihän ne ihmiset välttämättä, eikä ne mun koulukaverit sitä ottanut miksikään, koska heillähän se oli ihan niinku luonnollinen asia, mutta mulle itselle se oli kai vaikea asia. Ja niinku, sen mä muistan edelleen sen, että mun tulee heti niinku se semmoinen, että apua, se tunne. Kun se niinku tulee ja aukaisee oveen joku, jota mä en ollenkaan olisi halunnut, että se tulee aukaisee oveen ja sitten yrität siinä sopertaa jotakin epätoivoisesti, että mä oon nyt sitten, hei kato, sähän tiedät, kato, mähän oon nyt tässä. Ja.
Eli siis parhaimpienkaan niin ulkopuolisten kavereiden kanssa, niin sä et asiat en koskaan
mä,
keskustellut.
En mä sillä lailla jutellut. Siis kyllä totta kai mä jonkun parhaiten, joten kanssa mä olin niin kuin paljon joiden kanssa se niin kuin onnistui se oleminen. Niin kyllä mä nyt heille siis mainihin ja näin, että he nyt oli kovinkin tietoisia, mutta tarkoitan tämmöisiä, jotka ei ollut mun parhaita kavereita.
Niin, just joo. Ja niitähän nyt riittää kuitenkin kouluikäiselläkin no, aivan, lapsella, aivan. Niin vaikka kuin hurun.
Joo, ja kun ei niitä hirveästi niitä parhaita kavereitakaan ei ollut. Aa. Juurikin siitä, sen takia, kun ei meillä ollut sitten vapailla mitään yhteistä. Kaverit kertoi kaikkea, mitä ihanaa ne on tehnyt diskoissa ja illanvietoissa. Ja mä yritin olla, niin kun mä oon tämmöinen, niin että mulla oli helppo ystävystyä ihmisten kanssa, niin mähän änkesin kaikkea niin mukaan ja yritin olla siellä niin ihan niin kuin, että joo, mä tiedän, mistä te puhutte. Ja olin hirveän katkera mielessäni ja kateellinen, että vitsi, kun mä en pääse mihinkään tuommoisia, mitään kivaa te olette nyt tehnyt. Ja, no mä en voi tulla, mä en saa tulla. Pitää mennä kotiin.
Toimiko tämä systeemi sitten myöskin toisinpäin, että silloin kun sä jotenkin sun nämä maalliset kaverit joutui tekemiseen Jehovan todistajien kanssa, että sä häpäsit niitä, sitä maallista puolta?
No en mä oikeastaan semmoista, mä en nyt kyllä osaa tunnistaa, että niin olisi ollut. No ehkä jossain mielessä yritti ainakin äitiltä niin kuin salata sen, että no sitä tietenkin siis yritti äitiltä salata, että mä oon jonkun maailmallisen kaverin kanssa, niin sanotun maailmallisen.
Maailmallinen on se
niin,
termi, joo.
Joo. Koska me oltiin niin kuin meikeläisiä ja ne oli maailmallisia. Näitähän sanoja ei tietysti oikeasti saanut käyttää, mutta Jehovan todistajien kesken sitä tokikin käytetään näitä sanoja.
Joo.
Ne oli maailmallisia, ne oli pahoja, ne tulee tuhoutumaan Harmakedonissa, kaikki muut ihmiset. Koska Jehovan todistajathan uskoo niin, että he on ainoat, jotka pelastuu. Ainoastaan ne, jotka uskoo Jumalaan, tulee pelastumaan, niin muut ihmisethän sitten on tuhon omia.
Meidän miettii tuota ovelta ovelle kiertämistä myöskin, että herranen aika, vaikka mä nyt on siis niin kuin tällainen, en nyt ehkä kaikkein sulkeutuvin, mutta kuitenkin introvertiksi tunnistan itseni, niin se on ihan kauhean kova paikka, niin kuin, että jos sä oot vähänkään luonteeltas arka.
No ai jaa. Kyllä.
Ja säkin oot tollainen seurallinen.
Ei, joo, niin. Joo, ja mähän tein siis paljon, koska siis sillähän pystyi sitten tavallaan No kun se Jehovan todistajana oleminenhan on semmoista suorittamista. Mm. Sä suoritat niin kun, ja sitä pitää raportoida sitä aikaa paljonko, montako tuntia sä oot käynyt ja montako lehteä on mennyt ja montako uusinta käyntiä on uudelleen tavattu joku ihminen, montako kirjaa sille on viety ja niin poispäin. Sen tarkkaan raportoidaan kaikki ja sitten ne seurakunnassa kuukauden lopussa aina luetaan ne niin kun yhteenvedot niistä raporteista, kerrotaan keskiarvot ja toivotaan, että yli pitäisi olla niin kuin tavoitella sitä, että olisi niin kuin keskiarvon paremmalla puolella, että voisi enemmän ja enemmän tehdä, koska mikäänhän ei koskaan riittänyt. Ainahan oli riittämätön. Aina teki liian vähän. Aina oli varaa parantaa. Ja niin pakko oli siihen raporttiin saada niitä tunteja. Jos et saanut raporttia tehtyä, niin sittenhän ne veljet, siellä ollaan siis veljeä ja sisaria, niin veljet sitten soitti ja kyseli niiden raporttien perään, että sulta puuttuu raportti tässä kuussa, että etkö ole ollut ollenkaan ovelta ovelle työssä. No sitten sitä kaivettiin, että onko mä nyt unohtanut vai enkö ole ollut. No sitten tuli niin kuin epäsäännölliseksi, jos oli yhdessä kuukaudessa ollut, että ei saanut sitä raporttia väännettyä sinne. No sitten kun olit useamman kerran, sitten susta tuli toimeton niminen henkilö. Ja sitten kun sä olitkin toimeton, että sä olit tietyn määrän ollut olematta siellä kentällä, niin sitten käynnistettiin avustustoimenpiteet. Sitten nimettiin joku, joka rupeaa sitten rohkaisemaan sinua ja viemään sinua kentälle. Ja sillä lailla, että siinä joutui vähän semmoisen aikamoisen painostuksen alle, jos ei siellä kentällä niin kuin rampannut.
Sanois mulle, että uskoitko sä oikeasti Jehovaan? Tämä kuulostaa siltä, että sä oot suorittanut asioita, joita sun on oletettu suorittavan, mutta muistaatko sä sen tunteen? Että sä olet
mun on hirveän helppo sanoa nyt, että en varmaankaan, mutta kyllä mä luulin uskovani. Kyllä mä uskon, että mä uskoin. Mä olin hirveän vilpitön. Mä olin hirveän tottelevainen. Mä halusin ihan hirveästi olla hyvä ja mä halusin olla niin kuin semmoinen, kun käskettiin olla. Ihan hirveästi mä halusin totella kaikkea niitä ja mä halusin, niin kun, jos mä sitten jossakin kohtaa olin tehnyt jotakin, mitä mä ajattelin, että tämä ei ole nyt niin Jehovan todistajan mittapuun mukaan oikein, niin mä yritin sitten sillä kenttäpalveluksi, sitä sanotaan kenttäpalvelukseksi tätä ovelta ovelle työtä, niin mä yritin silleen korvata sitä, että kun mä sitten käyn niin ja niin paljon kentällä, niin mä varmaan niin kun kelpaan ja kyllä mä sitten varmaan niin kun pääsen paratiisiin ja kyllä mä sitten varmaan niin kun onkin taas hyvä. Että sitä sellaista riittämättömyyden tunnetta ja sitä, että koskaan mä en ollut hyvä, koskaan mä en kelvannut, koskaan mä en kelvannut.
Ennen mä pelkäsin elämää, sitä kuinka mun täällä käy. Oisin tulevan tahtonut tietää, mutta huominen ei tänään näy. Ja varjoissa viihdyin minä silloinkin, kun valoja syliini tuotiin. Pelkäsin niin, että huomaavat, kuinka pieni on ihminen, hauras se on. Valmiina särkymään. Ennen mä pelkäsin elämää, sitä kuinka mun täällä käy. Tuu tanssimaan, tartu kiinni paidan. Pelkäsin elämää, sitä kuinka mun täällä käy. Oisin kuoleman tahtonut kieltää, vaikka ei sitä täällä näy. Ja varjoissa viihdyin minä silloinkin, kun valoja syliini tuotiin. Pelkäsin niin, että huomaavat, kuinka pieni on ihminen, hauras se on, valmiina särkymään. Tuu tanssimaan,
kanssasi pyöriä täällä mä saan. Tuu tanssimaan tartun lujempaa. Pelkäsin niin, että huomaavat, kuinka pieni on ihminen, hauras se on. Valmiina särkymään. Tuu tanssimaan, tartu kiinni paidan helma-alujempaa. Ei satuta mikään, niin kauan kuin kanssasi pyöriä täällä mä saan. Ennen mä pelkäsin elämää, sitä kuinka mun täällä käy.
Westerinen yhtyeineen laulu Tanssimaan. Radio Suomen tiistai-illassa puhutaan uskosta luopumisesta. Mielenkiinnolla kuuntelen ohjelmaa itse vanhoillislestadiolaisuudesta pari vuotta sitten eronneena saatan ymmärtää haastateltavan tuntemuksia ainakin laidasta. Varmasti on sama, mistä uskonnosta eroaa, niin se ei ole helppo ratkaisu koskaan. Oma prosessi pääni sisällä on vielä ihan kesken. Enhän ole nyt matkalla helvettiin, enhän. Minua tosin ei ole oma perhe tai suku karttanut oman päätökseni jälkeen. Itseni kanssa on vain saatava asiat selviksi, jotta tasapainoinen elämä voi jatkua. Näin avautuu omasta prosessistaan Sanna. Kiitos Sanna viestistä. Keskusteluun voi osallistua muun muassa WhatsAppin kautta, kuten Sanna oli tehnyt. 044-421-0895. Siis 044-421-0895. Sähköpostimme on radio.suomi@yle.fi. Ja ihan puhelinnumero 020317600.
Studiossa tänä iltana Markus Turunen, Paula Jokimies ja Eeva-Liisa Pirttinen. Eeva-Liisa on entinen Jehovan todistaja. Ja tos, kun mä kuuntelin äskettäin sun puhetta, niin se häpeän lisäksi toinen sana, mikä vahvasti mulle jotenkin tulee tästä keskustelusta, on pelko.
Joo.
Eli tässähän on kyse niin kuin vähän semmoisesta pelon juurruttamisesta tai pelolla hallitsemisesta.
No kyllä. Sitä kyllä Jehovan todistajana oleminen, mä ainakin koin sen semmoisena. Pelolla niin kuin tietysti pelko siitä, että ei pääse paratiisiin. Pelko siitä, että joutuu komitean eteen, jos tekee jotakin syntiä tai jotain väärinteko. Hirveä määrä oli kaiken maailman sääntöjä ja kaikkea, mitä niin kuin piti noudattaa. Ja jos et niitä noudattanut, niin taas kävi huonosti. No pelko tietysti sitten myöskin justiin näitä muita ihmisiä kohtaan, että miten ne suhtautuu. Mitä, ja kyllä mä pelkäsin sitäkin, että niin kuin, mitä mun työkaverit tai no koulukaverit, mutta sitten työkaverit myöhemmin, että mitä ne niin kuin ajattelee, että pitääkö ne mua ihan outona, pitääkö mun naapurit ihan outona, että mun on pakko nyt saada niillekin sanottua, että hei, mä oon tämmöinen outo. Koska mä ajattelin, että mä oon vähän outo, vaikka mun olisi olla tietenkin ylpeä siitä, että mä oon Jehovan todistaja, mutta en mä niin kuin kumminkaan oikeasti ollut niin kuin ylpeä siitä, vaikka olisi voinut olla, vaan se oli semmoinen ehkä jonkunlainen häpeä.
Jatketaan tuosta kohtaa, mutta meillä on vissiin soittaja linjalla.
Joo, Eeva. Ja Eeva soittaa Tuusulasta. Terve.
No terve.
Sinut on erotettu seurakunnasta. Et halua kertoa mistä seurakunnasta, ja me toki kunnioitamme sitä ja arvostamme sitä päätöstä, mutta kerro tästä, minkälainen sinun tarinasi on.
Joo, mä tulin jälleen kerran kesken tähän ohjelmaan, mutta vähän aikaa kuuntelin. Mä ajattelin, että mä voisin soittaa, koska tuossa oli kuitenkin jotain aika tuttua, että mun seurakunta ei kyllä ollut Jehovan todistajien seurakunta, mutta jotain samantapaista kuitenkin, että toi riittämättömyyden tunne ainakin oli ihan sama. Ja sitten nyt tosiaan erotettiin, että mä olin ollut 18 vuotta mukana seurakunnassa, mutta erotettiin sitten seurakunnasta. ja tota, kaikki nämä, niin kuin, että on niin kuin omia sääntöjä. Että mun tilanne on se, että mä kyllä uskon niin kuin edelleen ja uskon Raamattuun. Mutta me erotettiin sen takia, että seurakunnassa oli aika paljon sellaisia omia sääntöjä, jotka saattoi olla niin kuin, ihan niin kuin Raamatun vastaisiakin. Ja sitten kun mä en niin kuin halunnut niihin sääntöihin niin kuin alistua, niin sitten mut erotettiin. Et tota, ja sitten siinä erottamisvaiheessa sit tuli tosi selvästi näkyväksi, miten outoa se kaikki oli. Mutta meillä oli myös tätä niin kuin hyvin tutulta kuulosta, että tämmöistä niin kuin mittaamista, että jos me evankelioitiin, niin sitten niin kuin saatettiin kysyä, että miksei sulla ollut vierasta Jumalan palveluksessa, ja seurakunta lähti tilastoja niin kuin sinne pääkallopaikalle, mikä oli tämmöinen keskusseurakunta, tämmöinen kansainvälinen seurakunta. Et tota, sitä niin kuin mitattiin sitä uskoa, ja sitten se, siitä tulee se riittämättömyyden tunne, että sitten annetaan niin kuin ymmärtää, että sun tavallaan se, mitä sä teet, niin se ei koskaan riitä. Sä voit niin kuin loputtomin yrittää niin kuin suorittaa sitä uskoa. Ja se on ihan tosi traagista, koska sitten tulee se tunne, niin kuin, että sä et itse asiassa kelpaa Jumalalle ollenkaan, kun se hyvä uutinen hän on ihan päinvastainen.
Koska sut erotettiin?
Se oli 2012.
Joo. Ja minkälaista, Eeva, sun uskonnollisuus nyt sitten tänä päivänä on?
No siis kun mä oon niin uskonut ihan pikkutytöstä saakka, että kun kansakoulussa kerrottiin Jeesuksesta, niin sitten mä ajattelin sillä, että tämähän selittää kaiken. Miksi ei ole aiemmin kerrottu? Mutta sitten tietenkin sillä tiellä on ollut monenlaisia vaiheita. Että kyllä mä niin kuin, en mä sano, että se siis... Mä uskon, että se nyt oli tarkoitus, että mä olin siinä seurakunnassa. Kyllä mä opin siellä paljon, että mä opin kyllä ymmärtää Raamattua. Et tota, nyt, mitä sä kysyit, että muun muassa mun usko nyt on? Hmm. No nyt se on ihan erilaista.
Se on tervettä et, uskonnollisuutta.
Joo, että siis musta tuntuu, että sit kun mut erotettiin, niin mä sit niinku puolueetta myöhemmin tajusin, että ne on tehnyt mulle todella suuren palveluksen, kun ne erotti mut. Mm. Mulla on ystäviä, jotka on erotettu myös, että ne on mun hyviä ystäviä ihan samanlaisista syistä. Mutta kyllä se toipuminen vie pitkään, että ei siitä ihan hetkessä toivu.
Niin eli siis silloin, kun sut erotettiin, niin se ensimmäinen reaktio sulla oli enemmänkin hätä kuin helpotus, että helpotus tuli myöhemmin.
No siinä oli se, että esimerkiksi niin kuin, että mun hyvät ystävät, jotka olivat mun läheisempiä ystäviä, niin kun ei puolustanut mua. Mut erotettiin. Mä odotin, että ne olisivat puolustanut mua, koska ne niin kuin tunsi mut. Silloin koko maailma menee ihan nurin, että ihmiset, joihin sä oot luottanut, ne niin kuin hylkää sut. Että tota...
Eeva, kiitos, että soitit ja kerroit näistä asioista meille. Jäähän kuulolle. Ja hyvää illanjatkoa Tuusulaan. Hei.
Selvä.
Hei, hei. Meillä on tuossa toinen puhelu ihan saman tien, mutta haluan tässä vaiheessa siis tehdä selväksi jonkunlaista rajanvetoa siitä, että terve uskonnollisuus on ihan hyvä asia. Jos joku siitä kokee saavansa voimaa, niin ehdottomasti kyllä, mutta sitten on myös... epätervettä uskonnollisuutta, jossa on kaikenlaisia huonoja puolia. Vappu Sodankylästä. Halo.
Terve.
Terve.
Halo.
Suorassa lähetyksessä ollaan. Sinut on erotettu Jehovan todistajista.
Kyllä, kyllä. Ja tuota, silloin kun erotettiin, niin ymmärsin, miksi erotettiin. Ja tuota, toki ymmärsin myöskin sen, että minua ei terveytti. Ja se tehtiin selväksi ja meillä oli ihan hyvät välikö, lähin pois siitä uskonnosta. Ja minun isä oli Jehovan todistaja loppuun asti, kuoleman asti. Ja tuota, hän oli, joka ei ikinä minua hylännyt. Ja aina kuitenkin kannusti, eikä ikinä mulle enää puhunut sen jälkeen asioista. Mutta minun lapsille sitten puhui, minä en koskaan kieltänyt sitä. Ja se oli niin sydämellinen ihminen minun isä. Kaikki tykkäs siitä ja minä olen ikinä Sodankylässä näitä ystäviä jättänyt tavallaan, eikä ne ole minua jättänyt, vaikka en ole takaisin mennyt uskonton piiriin. Mm. Että minua on kohdeltu kyllä hyvin, että siinä mielessä, kun pieni, tämä on suuri maailma ja tämä on pieni kylä, niin ehkä se johtuu siitäkin.
Saattaa hyvin olla. Kiitos Vappu soitosta ja hyvää illanjatkoa Sodankylään.
No niin.
Kiitos, hei, hei. No, 020317600 on Suomen puhelinnumero Radio Suomen studio, jos uskonnosta luopumiskeskusteluun haluat osallistua.
just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way.
Carpenters, we've only just begun. Kello on varttia vaille 8. Hyvää tiistai-iltaa Radio Suomesta. Tyttäreni luokalla oli 2 jehovalaista tyttöä 90-luvun lopulla. Kävivät meillä pihalla leikkimässä, ottivat mehua ja piparia, mutta eivät tulleet sisälle kotiimme. Lapsemme kävi myös heidän luonaan ja ulkoiluttivat heidän koiriaan yhdessä. Oli vaikeaa kertoa 8-vuotiaalle, miksi uudet kaverit käyttäytyivät noin. Heidän vanhempansa tervehtivät, rouvat juttelivat kaupassa nähdessämme. Aikanaan nämä tytöt avioituivat hyvin nuorina ja muuttivat pääkaupunkiin. Itselläni on käynyt todistajia ovellani. Olen sanonut heille, en tuomitse ketään ja uskon Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan. Lisäksi olen toivottanut hyvää vuoden, kesän tai muun sellaisen jatkoa. Aina ovat toivotuksista kiittäneet, mutta en tiedä, mitä mahtoivat minusta todella ajatella. Kirjoittaa Virve. Sinäkin voit kirjoittaa 0444210895, siis WhatsApp-sovelluksen kautta 0444210895.
Markus Turunen, Paula Jokimies ja Eeva-Liisa Pirttinen tänään studiossa, ja Eeva-Liisa on entinen Jehovan todistaja ja nyt mennään siihen, että miksi juuri entinen. Sullahan tilanne oli vissiin se, että kun oma ja erityisesti kun lapsen henki oli uhattuna, niin siinä vaiheessa sitten tuli aika pohtia sitä eroa vakavasti.
Joo, se oli aika dramaattinen oikeastaan se mun päätökseni lähteä sieltä tai mikä vaikutti siihen päätökseen jättää toi uskonto. Mä olin 45-vuotias ja mä tulin yllättäen raskaaksi. Mä olin menossa kohdun poistoon, kun lääkäri huomasi, että sulla on kyllä täällä kohdussa vauva, että mitäs nyt tehdään. Ja kohdun poistoon sen takia, että mulla oli vaivoja siitä. Mulla oli paljon myomia, mikä teki sen raskauden hyvin tämmöiseksi riskiraskaudeksi. Ja no ei siinä mitään. Raskaus kuitenkin jatkui sitten ja mä sain raskausmyrkytyksen aika alkuvaiheessa ja jouduin sairaalaan sinne lepoon. Ja sitten tilanteet kääntyi hyvin nopeasti dramaattiseksi. Mä sain semmoisen Graafin-Helps-syndrooman, mikä tarkoittaa sitä, että mulla oli erittäin paha myrkytystila elimistössä. Se on niin kuin pahin mahdollinen, mitä voi raskausmyrkytyksestä seurata, johon yleensä hyvin monet kuolee. Et siinä ei ole kauheasti niitä mahdollisuuksia parantua siitä. Mut vietiin sitten pillit huutain Tampereelle, koska sikiö vauva mun sisälläni oli 27-viikkoinen ja hän oli aivan liian keskeneräinen, ei ollut ehitty keuhkoja kypsyttää eikä mitään. Ja siellä lääkärit sitten rupesi mulle selittämään, että nyt sun tilanne on, mä olin hyvin sairas. Ja mulle selitettiin sitten, että tilanne on nyt se, että sun täytyisi ottaa verensiirto, koska mulla ei ollut hyytymistekijöitä enää veressä ja mulla oli 13 myomaa ja sitten mulla oli vielä vauva siellä mahassa. Et nyt on semmoinen tilanne, että sun täytyy ottaa verensiirto, jotta lapsen keuhkoja ehditään kypsyttää ja vauva saisi enemmän aikaa, että se ei olisi niin kovin keskeneräinen.
Ja tämä verensiirto
ja
oli
mä sanoin, sitten, että mähän en voi verensiirtoa ottaa. Kun mä kysyin, että onko mä niinku hengenvaarassa. Et ole, jos otat verensiirron, niin saadaan viikkoja lisää. Mutta että jos sä et ota verensiirtoa, niin tilanne on se, että jos ei vauva oteta juuri nyt tänään pois sulta, niin sä kuolet. Että se on niinku vaihtoehto tässä. Mm. Ja mä sanoin, että mä en voi ottaa verta. Siihen tuli 3 lääkäriä mun kanssa keskustelemaan ja siitä pohdittiin ja sitä mietittiin. Mä sanoin, että siinä ei ole niinku mitään pohtimista, että mä en pysty ottaa. Ei mua siihen kukaan siis siinä pakottanut. Mun mieheni sanoi mulle, mun mieheni ei ollut läsnä siellä, koska kaikki tapahtui niin kauhean yhtäkkiä ja hän jäi sitten meidän isomman lapsen kanssa kotiin. Mutta me soiteltiin puhelimessa koko ajan. Mun mies sanoi, että otat verta, että todellakin otat ja että hän tukee sua, teet minkä ratkaisun tahansa. Mä sanoin, että mä en voi, mä en pysty, mutta oli niin aivopesty siihen ajatukseen, että se on mahdotonta. Mä en voi ottaa verta, että mä en voi elää sen jälkeen, mut erotetaan. Mä en pääse ikinä paratiisiin, en mä tiedä mitä kaikkea. Mä, ja tietysti mä olin hyvin sairas siinä. Mulla oli verenpaineet 250 ja tälleen. Sitten anestesialääkärin kanssa siinä mä sanoin hänelle, että älä anna mun kuolla kuitenkaan. Ja hän otti mun kasvot käsiensä sisään ja sanoi, että kuule, että mä teen kaikkeni, että sä jäät henkiin. Mutta mun on tiedettävä, että sä niinku tajuat, mistä sä kieltäydyt. Että sun tilanne on todella paha. Että lapsen selviytyminen on 50 ja 50, sulle ei ole edes sitä. Et sun lapset jää orvokset, ymmärrät sä? Edelleen mä sanoin, että ei. Ja sitten me sanottiin hyvästi mun miehen kanssa puhelimessa ja sitten mut nukutettiin. Ja sektio aloitettiin ja lapsi vietiin sitten tietenkin sinne vastasyntyneiden teholle ja mut vietiin aikuisten teholle. Ja kumpikin oltiin siellä tehohoidossa sitten useampi vuorokausi ja lauantaina, kun se syntyi maanantaina, mä sitten näin mun vauvan ensimmäisen kerran hyvin sairaan pienen 900-grammaisen pienen pojan siellä. Mutta mä rupesin siitä sitten toipumaan, että mulle se tietysti auttoi se, kun se sektio oli tehty. Hmm. Ja kaikin puolin muuten nyt sitten oli hyvää tuuria, että mun elimistö lähti toipumaan. Mutta vauvani oli sitten kovin sairas ja oli monta vuotta hyvin sairas. Ja se oli aika rankkaa aikaa, niin kyllähän siinä mun silmät aukesi, että ei hyvänen aika. Ei tällaista Jumalaa ole olemassa. Ei kukaan voi vaatia tällaista, että mulla olisi 2 lasta jäänyt orvoksi, kun mun vakaumuksen takia mä tein tämmöisen ratkaisun. Mä en sitä enää saanut tekemättömäksi, se oli jo tehty. Mä kuvittelin sillä hetkellä, mutta että jos olisi voinut sen päivän taakse kääntää, niin tokihan mä olisin sen veresiro ottanut, mutta en ole.
Eikö sä ollut kertaakaan aikaisemmin sitä ennen pohtinut asiaa?
Että en ollut tajunnut sitä tällä lailla, että kun se tulee omalle kohdalle. Mä olin vaan ajatellut, että en ota. En. Näin.
No, mä ajattelin ollut ylipäätään niin kuin tätä, että eikö sulla ollut mitään semmoista tuntumaa tullut siihen mennessä, että ehkä tämä ei olekaan ihan niin hyvä juttu mulle, tai ehkä tämä ei teekään kokonaisuutena mulle hyvää tämä Jehovan
uskonto. Niin. Toki olin miettinyt, koko elämässä oli siis aina semmoisia aaltoja. Nuoruudessa mietin, että ei, tämä ei ole yhtään kivaa, ja mietin, että voisiko jotain muuta olla, mutta sitten aina päädyin, että hei, tämä on hyvä elämäntapa, tälleen pitää ja äiti ja isä haluaa ja näin. Mä olin hyvin sillä lailla kiltti äitin ja isän tyttö myöskin ja tietysti kun oli sitten mun puoliso oli myös ja me oltiin kaikki niin kuin Jehovan todistajia ja koko suku siinä vaiheessa. niin se tuntui, että näin tällainen munkin täytyy, että en mä nyt tästä lähde mitään erilaista tekemään. Ja kun se elämä meni semmoista omaa rataansa, vähän niin kuin robottina mentiin eteenpäin. Mutta että sitten pikkuhiljaa oli niin kuin 100 pientä asiaa. Mun kaveri, joka raiskattiin, hän joutui komiteaan siitä. Hänestä tehtiin se syyllinen. Oli tämmöisiä kaikkia asioita, mitkä pani niin kuin miettimään, että on jotenkin ihan outoa. Että sitten on niin kuin joku toinen pettää puolisoa, hän ei saa mitään rangaistusta siitä, koska hän olikin mies. Ja oli niin kuin, no sit vaan ajateltiin, että mä yritin selittää, että no mä en tiedä kaikkia yksityiskohtia ja nämä on varmasti kyllä sitten niin kuin Jehova, Jumalamme niin kuin oikaisee nämä asiat. Ja yritin selittää niitä, mutta omassa mielessäni mietin, että hei, haloo. Ja sit kaikkia, oli niin paljon niitä sellaisia pieniä sääntöjä, jotka tuntui niin kuin niin semmoiselta, turhan päiväisiltä, että montako senttiä hamehelman mitta saa olla, taikka minkä värinen paita miehellä pitää olla päällä, saako sillä nyt olla hiukset ajeltu pois vai eikö saa olla, ja viikset jos on, niin sekin on paha asia. Ja tuntuu, että siis miten nämä liittyy Raamattuun, miten nämä liittyy tähän uskontoon, miten, voiko Jumala olla niin pikkumainen, että se katsoo tässä, että montako senttiä polven yläpuolella mun hamehelma on.
Miten tämä verensiirto on perusteltu? Liittyykö se jollain lailla Raamattuun?
No se on niin kuin jotain Raamatun kohtia, jossa sanotaan, että ei tule niin kuin syödä verta eikä ottaa verta.
Aha.
Että niitä siellä oli, en mä enää muista niitä Raamatun kohtia, mutta täytyy sanoa, että ne on kyllä nyt mennyt jo multa unholaan, mutta apostolin teossa tai jossain oli, ja sitten on Mooseksen laissa oli kielletty verensiirto ja aina piti niin kuin laskea se veri maahan, ja sitä ajateltiin, että Jeesuksen veri on niin kuin se niin pyhä, että se vain ainoastaan voi pelastaa, että sitten verta ja verensiirtoa ei saa ottaa. Tämmöisiin asioihin se perustuu. Mun täytyy sanoa, että ne on vähän nyt jo jäänyt multa. Mä en ole ajatellut niitä enää nyt vuosiin.
Miten poikasi voi?
Minun poikani voi ihan hyvin, onneksi. Onneksi voi ihan kuulla. Hyvin. Hän pelaa jalkapalloa ja on reipas 11-vuotias poika. Ja on pärjää koulussa ja kaikkea, että ne on niitä semmoisia, mistä mä oon ihan älyttömän iloinen, että keskosuus ei kauheasti enää vaikuta hänen elämäänsä.
Ja ne on tosi jänniä hetkiä olla vanhempana seuraamassa, kun muksut pelaa jalkapalloa tai salibändiä tai lätkää. Niin
ja tiedätkö, siis tässä tilanteessa mä oon ihan siis älyttömän onnellinen, että se poika pelaa.
Ennen kuin me pidetään tuommoinen kappale ja uutisten ja urheilun mittainen tauko, niin mun täytyy vielä se kysyy Eeva-Liisa sulta, että eikö toisaalta elämä ole helppoa, kun on hirveä kasa selkeitä sääntöjä, joita noudattamalla, niin taivaspaikka aukeaa.
Sellaiselle ihmiselle, joka ei halua niin kuin käyttää aivojaan itse, että niin kuin luottaa siihen, että ihan sama, kaikki menee näin, niin sehän on helppo. Se on todella turvallinen ja helppo elämäntapa. Mutta sitten jos ei halua, jos haluaisi niin kuin miettiä itse, niin se ei ole ihan kivaa.
Joskus tällaisena taviksena, joka kaiken maailman asioita pähkäilee, että ottaisiko sitä nyt kahvia maidolla vai ilman, niin tuntuu niin helppo kuin kaikki olisi säädelty. Mitä siellä
joo, on? Se on helppo elämäntapa.
Se pitää paikkansa. Niitä on Suomessa kahta eri värimuotoa, harmaata ja ruskeaa. Ja hyväkuntoinen naaras voi elämänsä aikana peseä jopa 15 kertaa ja saada siis kymmeniä jälkeläisiä. Tällaista naarasta voi kutsua mahtimammaksi. Mutta mistä ja miten lehtopöllöt ovat aikoinaan tulleet Suomeen? Etkö kuullut luontoretkiä? Eipä hätää, se löytyy Yle Areenasta. Luontoretki.
Yle. Radio Suomi.
Kaksi liikennetiedotetta. Tie 952, Rovaniemi, Sorviselkä, Perttaus, raskas ajoneuvo jumissa, tie suljettu liikenteeltä ja kiertotietä ei ole tällä kohtaa. Tie 952, Rovaniemi, Sorviselkä, Perttaus, raskas ajoneuvo jumissa, tie suljettu liikenteeltä, kiertotietä ei käytettävissä. Tie 23, Joroinen, Varkaus, Käpykangas, Vuorijärvi. Varkaudesta noin 10 kilometriä Pieksämäen suuntaan onnettomuus ja tie suljettu liikenteeltä. Siis tie 23 Joroinen, Varkaus, Varkaudesta noin 10 kilometriä Pieksämäen suuntaan, Käpykangas, Vuorijärvi tarkemmin. Onnettomuus, tie suljettu liikenteeltä.
Thank you.
Suomalaiskotien seinillä on paljon luontomaalauksia. Miksi luontomaisemat ovat meille niin tärkeitä? Miksi taistelevat metsot on erityisen rakas? Minkälainen on hyvä luontomaalaus? Miten Wrightin veljekset innostuivat linnuista? Soita ja kerro itsellesi tärkeistä luontomaalauksista tai kysele Wrightin veljesten kuvista ja maailmasta. Luontosuomi lähetetään suorana Helsingin Ateneumin von Wright veljesten näyttelystä. Paikalla heidän elämänsä perehtyneet luonnontuntijat Torsten Schamberg ja Juhani Lokki. Luontotaiteessa keskiviikkona kello 18 alkaen.
Yle, Radio Suomi.
Egotrippi ennen ja nyt. Kello on kohta 20. Silloin kuullaan Yle Uutisia.
Muistatko sen vielä, millainen olit ennen? Huomatko muutoksen, miten oot toisenlainen? Etkä välitä, vaikka ero ois mikroskooppinen. Pääsit pisteeseen, et jokaisen päivän se kävelee vastaan, ja kaikki mitä tapahtuu, tapahtuu hetken kerrallaan. Ehkä siinä on syy, et oot onnellisempi kuin aikoihin. Siinä on syy, et elät hetkessä vain etkä myöhemmin.
Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työriidan sovittelussa on päästy hieman eteenpäin. Palkkaratkaisuja useita tekstikysymyksiä on kuitenkin vielä auki. Valtakunnan sovittelija Minna Helteen mukaan tavoitteena on saada sopu ennen ensi viikolle ilmoitetun lakon alkamista, mutta varmaa sovun syntyminen ei ole. Sovittelu ammattiliitto Proon ja metsäteollisuuden välillä jatkuu sunnuntaina. Sveitsissä noin 13 000 turistia on jäänyt lumen saartamaksi Zettermantin hiihtokeskukseen. Runsas lumentulo katkaisi eilen kaikki tie- ja rautatieyhteydet suosittuun lomakohteeseen. Myös laskettelurinteet on suljettu suuren lumivyöryvaaran takia. Alueelle on satanut paikoin jopa 2 metriä lunta vuorokauden aikana. Myös monia pienempiä kyliä on saaroksissa lumen keskellä. Alempana laaksoissa runsaat sateet ovat aiheuttaneet maanvyöryjä ja tulvia, jotka ovat katkaisseet teitä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron on jatkanut vierailuaan Kiinassa. Hän kannusti Beijingissä Kiinaa avaamaan taloutta entisestään ja huomautti, että Ranska ei voi jatkaa loputtomiin alijäämäistä kauppansa Kiinan kanssa. Presidentti Macron ja Kiinan presidentti Xi Jinping allekirjoittivat vierailua noin 50 sopimusta, jotka liittyvät muun muassa ilmailuun ja ydinenergiaan. Ylen presidentin vaalitenteissä on tänään vuorossa perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura Huhtasaari. Huhtasaari on tunnettu EU-, euro- ja maahanmuuttovastaisuudestaan. Vaalitentti alkaa kello 21 TV1. Tentit ovat katsottavissa myös Yle Areenan kautta. Kaikki presidenttiehdokkaat ovat vuorollaan Ylen tenteissä tällä ja ensi viikolla.
Ja Saara Hirvonen toimitti Yle Uutiset. Suuressa osassa maata on poutaa, mutta idässä ja pohjoisessa voi sataa heikosti lunta. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan länsiosassa aluksi vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, huomenna monin paikoin sumua tai sumupilveä. Lämpötila on yöllä -2–-10, päivällä 0–5 astetta. Länsituuli heikkenee. Maan itä- ja pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja lähinnä Lapissa paikoin heikkoa lumisadetta, mahdollisesti myös jäätävää tihkua. Lämpötila on maan itäosassa -2–-10. Pohjoisosassa -5–-15, Itä-Lapissa aluksi paikoin lähellä -20 astetta, Luoteis-Lapissa lämpötila on huomenna päivällä 0–5 astetta, enimmäkseen heikkoa lännenpuoleista tuulta. Koko maassa